Kolēģi, sākam mūsu sēdi pēc pārtraukuma un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Ināra Mūrniece, Juris Viļums, Irma Kalniņa, Jānis Vucāns un Edvards Smiltēns lūdz grozīt sēdes darba kārtību un 30. Darba kārtības punktu. Likumprojekts par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu pārcelt pirms 13. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātam Amilam Saļimovam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, komisijas sēdes laikā par šo te likumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā neviena vārda nebija par to, ka šis likums varētu kaut kādā veidā ietekmēt uz ātro kredītu, uz aizliegumu ātro kredītu reklamēšanai. Faktiski likuma virzītāji maldināja deputātus, lai viltu ceļā pieņemt šo likumu. Hipotekārie kredīti, tas ir pavisam cita kultūra. Mēs tajā komisijā sēdē runājam tikai par hipotekāriem kredītiem, par to, ka vajag konkurence atsvaidzināt, par to, ka vajag, lai konkurence būtu godīga, lai jaunie tirgu spēlētāji varētu iesaistīties mūsu tirgu. Un, teiksim tā, šobrīd tie procentu likmes ir tik augsti, ņemot vērā to Euriboru un tā tālāk. Lai jaunie spēcīgi tirgu spēlētāji varētu iesaistīties mūsu tirgu, lai iedotu labāko piedāvājumu. Un mūsu citi esošie banki arī būs spiesti samazināt likumus. Jāstrādā šajā virzienā. Vēlreiz atkārtošu, ka hipotekārie krediti ir pavisam cita kultūra. Cilvēks apzināti, nosverti, iegādātajies nekustamo īpašumu, viņš izvēlās hipotekāra kredīta sniedzēju. Un no vienas puses juristi, no otras puses juristi. Bet ātrie kredīti, tas ir nav nekas labs mūsu ekonomikai. Tas tikai veicinās nabadzību. Un galu galā mēs būsim ne tikai pēdējie Eiropā, bet arī pasaulē ar šādiem likumiem. Mēs nekādā gadījumā nevaram atbalstīt likumu šādā redakcijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kolēģi, mēs dzirdējām patmalnieku kungu uzstāšanos, kur viens no argumentiem tika minēts, ka vajag atļaut reklamēt ātros kredītus, lai cilvēki var pieņemt saprātīgāku lēmumu par to, kurš kredīts tad būtu ar izdevīgākiem nosacījumiem. Un labi, patēriņu kredītiem, jā, precizējam par patēriņu kredītiem. Bet tā vietā taču varētu piedāvāt piemēram Latvijas bankai noteikā pienākumu, ka ir jāpublicē visiem šiem patēriņu kredītu devējiem informāciju Latvijas bankas mājaslapā par visiem kredītu nosacījumiem, lai cilvēks, kurš grib iegādāties automašīnu līzingā vai televizoru, varētu atvērt Latvijas bankas lapu un paskatīties un salīdzināt, kurš tad piedāvā kādus nosacījumus. Bet tā nav likumprojekta būtība. Likumprojekta būtība ir paredzēt atļauj atkal ātriem kredītiem plaši reklamēties dažādās platformās. Un nu, tas arī iet tādā zināmā pretrunā ar to, ko Siliņas kundze teica, ka nu, faktiski ir krīzes laiks. Kāds ir izņēmums, ko vienotība piedāvā krīzes laikam? Atļaut patēriņu kredīta reklāmas, lai cilvēki, kuri nonāk finansiālās grūtībās, redz televīzorā vai drukātajā presē reklāmas, ka rekur ir patēriņu kredīts pieejams uz tādiem un tādiem nosacījumiem, aizņemies naudu. Nu, tas nav risinājums. Tas nav risinājums, tāpēc arī aicinātu šo likumprojektu noraidīt.
Paldies, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, izskatās, ka mums patīk iebraukt no viena grāvī otrā grāvī. kā jau teica Smiltēna kungs, atstāstot vakardienas pārraidi, kas notiek Latvijā pie Jāņa Dombura, pēc kuras es teiktu tā, ka kādam bija jau šodien jāatkāpjas, bet pie mums ir miers. Nopirktā privātā presa klusē, nu paldies Dievam, ka ir vismaz tāds Jānis Domburs, kas vakar daudz uz plānā ledus izvedē un parādīja, kas ir kas. Un tad, kad finanšu ministrs Ašrādens teica, ka vajadzētu tā kā ar biznesa plānu iepazīties, lai saprastu, cik tad maksā biļetes un uzturēšana, cik maksās, piedodiet, ir Real Baltic projekts, tur jau izmeklēšanas komisija strādā, tūlīt būs gala ziņojums drīz jau par atklātām lietām. Mēs klusējam, un tāpēc mēs ļoti bieži izdomājam kaut kādas pseido problēmas, par kurām nu, mēs tagad diskutēsim. Un tagad pie lietas būtības. Tātad par vakarienas raidījumu šodien klusums, nu kāds tur kaut ko uzrakstīja soctīklos, bet visi normāli 8 miljārdi pietrūkst. Briškens, kas saka, nolemtībā tur nezin, kur naudu atrast un tā tālāk, ka mēs te cepjamies. Tātad par lietas būtību. Pirms kāda laika pie manis atnāca viens cilvēks un teica, ka viņiem ir lielas finansiālas problēmas. Un es teicu, kas ir noticies? Nu, kam tu esi parādā? Un tas cilvēks izvelk no kabatas vienu kredītkarti, izvelk otru kredītkarti, man ir divas tikai, jā. Cilvēks izvilka 5 kredītkartes. 5! Un es saku, kas ir pa problēmu? Viņi saka, nu kā, es aizņēmos vienā bankā, man iedeva kredītkarte, kaut kāds limitiņš tur laikam 2000, tā tas mēdz būt, bankas it kā uzticās, cilvēks nevar samaksāt, banka sāk skaitīt lielo procentu, viņš iet uz nākamo banku, paņem nākamo kredītkarte, es pa bankām tagad runāju, nevis par ātriem kreditēšanas kantoriem, Un beigās 5 bankās aizņemoties, lai dzēstu ugunsgrēka kārtībā to sākotnējo kredītu. Un tad es teikšu tā, par ko rodas pārsteigums. Jo, piemēram, man nekad nav nācies maksāt procentu maksājums par kredītkartes izmantošanu, jo noteikumos ir rakstīts 30 dienas, jeb 1 mēnesi procenti nav jāmaksā. Un ja tu bankai norādi, ka ja gadījumā tu esi izmantojis to kredītu, kas ir paredzēts kāda brauciena laikā, tad banka automātiski no tava krājkonta vai norēķina konta pārskaita to naudu, un tu nemaksā procents. Tas ir, ja tev ir ienākumi. A kas notiek, ja ienākumu nav? Un te es jums pastāstīšu Nacionālā apvienība. Jūs arī ilgi bijāt valdībā. Es tikko atvēru mobilā telefonā, informācija par Svetbanku, nu tāpatās tas ir par Sebanku, par Citadeli. Tur apmēram 20% ir jāmaksā, ja gadījumā klients nav spējis norēķināties ar banku. Ieklausieties, šodien 20% maksā Svedam, Sebam, nu labi, pieņemsim ap 20%, vai drusku mazāk vai vairāk, bet jūs varat to visu pārbaudīt. Un tās problēmas ir tiešām ļoti daudz. Iepriekš bija tā, ka bankas dalīja tās kredītkartes ļoti ātri tiem cilvēkiem, klientiem un tādā veidā daudzi cilvēki bija spiesti aizbraukt no šīs valsts, tāpēc, ka viņi paņēma kredītu un nespēja atmaksāt nevis tajos mazajos kantorīšos, bet lielajās bankās. Un ko mēs redzam tagad pēc statistikas? Banku peļņa turpina augt. Bet tad, kad finanšu komisija Jānis Reizes neļaus man samelot, kad finanšu ministrība ieradusies un iepazīstināja mūs ar kopīgo kreditēšanu valstī, Vitenberga kungs, jūs arī man šķiet tur bijāt, vai kāds no jūsu partijas, viņi saka tā, mums Latvijā kreditēšana ir uz pusi mazāka nekā Igaunijā un Lietuvā apmēram. Tātad runa ir par kaut kādiem, ja es nemaldos, 10 miljardiem, kas Igaunijā un Lietuvā ir vairāk investēts ekonomikas attīstībā nekā Latvijā. A bankas turpina pelnīt. Nu, jūs tagad mēģināsiet atkal tā kā vienu odu nosist, tā kā mēs tūlītā sodīsim bankas ar virspeļņas nodokli. Pirmkārt, tas ir pretlikumīgi, jo tu nevari mainīt spēles noteikumus procesā, tad, kad tu nevar atpakaļējošu datumu pateikt, tagad maksās procents lielākus par pagājušo gadu, jo mums te budžetā vajag aizlāpīties. Es esmu no šīs tribīnas teicis, ja banka slikti kreditē, tad kur ir Nacionāla attīstības banka, par ko mēs runājām, neesmu dzirdējis. Pēdējo reizi tas bija Finanšu budžeta komisijā, mēs par to runājām. Tā arī neesmu dzirdējis risinājumu, ka mēs veidosim savu Nacionālo attīstības banku, lai varētu atbalstīt mazos vidējos uzņēmējus, pirmkārt Latvijas uzņēmējus. Nākamais, antimonopolizācijas likums. Nu, kāpēc tā jūs tā baidaties un nevirzat tādu? Nu, mēs taču skaidri zinām, ka Skandināvi jeb Zviedri kontrolē vairāk nekā 50% finanšu tirgus. A mēs tagad ķeramies tiem ātriem kredītiem, ja, nevis sevam svedam, kas nekreditē, jeb kreditē uz pusi mazāk nekā Igaunijā un Lietuvā, bet vienlaicīgi viņiem viss ir labi. Viņi pelna ar to, ka valdība vara esošā ļauj viņiem pelnīt milzīgu naudu, neko nedarot. Par katru pārskaitījumu aizēja kredītkarti žuk, kaut kur nošvīkā vai nopīkstini, tā bankai uzreiz peļņa parādās. Tā ir mūsu noguldītāja nauda, kas atrodas šajās bankās, un ja mēs esam tik lieli idioti, es atvainojos, un mēs esam radījuši apstākļus, ka viņi var pelnīt nekreditējot tautsaimniecību, neuzņemoties riskus, un tagad mēs sakam, vai, tur reklāmu kaut kādi tur mazie kantorīši. Kurš normāls cilvēks ies uz šiem kantoriem, ja mums strādāt normāli bankas? Lielākā problēma jau ir kāda. Bankas daudziem klientiem nemaz negrib kontus atvērt. Bija izmeklēšanas komisija, kuru vadīja pirms kādu laiku Vils Krištopāns, kurā bija ziņojums par to, kas ir jāizdara, lai kontus būtu jāatver vietējiem pilsoņiem un tā tālāk. Likums paredz, ka katram pilsonim ir tiesības uz kontu bankā, bet kurā bankā nav ierakstīts. Un katra banka var pateikt, jums ir tiesības, bet ne mūsu bankā. Un tā beigās šie nabagi skrien un mēģina to patēriņa kredītu, jeb kredītu savām vajadzībām paņemt tajās mazākās finanšu iestādēs, tikai tāpēc, ka mēs joprojām neesam ieklausījušies tajā ziņojumā, kas bija saistīts ar parlamentāro izmeklēšanas komisiju saistībā ar problēmām finanšu sektorā. Kāpēc mēs likumā nevaram ierakstīt skaidru definējumu, ka bankai ir tiesības, bet ir pienākums atvert katram Latvijas pilsonim vienīgo kontu. Punkts. Vienīgais arguments, kāpēc varētu neatvert, ja viņš ir krimināli kaut kāda bīstama persona, naudas atmazgātājs vai kā savādāk, tad būtu skaidrs, ja šodien daudzi nevar atvērt. Viņi saka, vai, nu, mēs taču zinām, ir frizieri, ir visādi, kas saka, darbu darītāji, nu, kuriem nav regulārs darbs, viņi strādā drusku vienā vietā, otrā, trešā, jā, un mums ir 25% apmēram joprojām ēnu ekonomika valstī, joprojām nekas nav mainījies. Jā. Ko es ar to visu gribu pateikt? Un tagad mēs te var reklamēt vai nevar reklamēt, bet tam vispār nav nekāda nozīme. Tam vispār nav nekāda nozīme, jo šodien tie cilvēki, kuri iet un aizņemās tur naudu, tāpēc, ka viņi nevar aizņemties bankās, tāpēc, ka bankas neapkalpo, vod pa ko stāsts, nevis drīkst vai nedrīkst reklamēt. Ja? Un tas kapitālais remonts, kas ir novedis mūs līdz situācijai, ka daudzi cilvēki ir aizbraukuši no valsts, tāpēc, ka viņi palikuši parādnieki lielajās bankās, viņi nebrauc atpakaļ. Vai nav pienācis laiks varbūt pieņemt drosmīgu lēmumu, likumu formā, nevis tikai tādā mūdēšanas formā, un varbūt amnestiju visiem tiem, kas pazaudēja līdzekļus attiecīgi un palika parādā bankām pēc 2008.–2009. Gada pasaules finanšu krīzes, tas jautājums arī nav atrisināts, jo tur jau sanāca tā, ka bankas atņēma īpašumus privātu personai, un beigās viņi vēl muļķīši bija parakstījušies personīgo garantiju. Un viņi tagad, ņemot vērā, ka tas īpašums tajā laikā maksāja krietni mazāk, Viņi to īpašumu pārdeva pa lēto, caur schēmām vai necaur schēmām, bet pārdeva pa lēto un pasaka, un tagad tu būsi mums parādā līdz mūža galam. Un tam mēs brīnamies, kāpēc cilvēki neatgriežas. Tā kā šoreiz, es teikšu tā, mēs te ņemamies pilnīgi nevietā, es piedāvāju tā, virzamies uz priekšu, te bija parlamentārais sekretārs no ekonomikas ministrijas, nu tad apskatīsimies, kā mums ies otrajā, trešajā lasījumā, reklāma, ne reklāma, piedodiet, jūs neko nevarat aizliegt, jo soc tīklos šodien reklāma, jūs varat aizliegt Latvijas televīzijā reklamēties, kas jau ir izdarīts, kādas komerces medijos, kas ir nopirkti pa valsts naudu, un es varu pateikt to, godējumā koalīcija, tos 2,5 miljonus jūs esat izņēmuši ārā, tad, kad budžets tiks iesniegts privātiem medijiem, ko jūs maksājat, lai korumpētu viņus. Būs izņemti tie, ot, būs izņemti tie 2,5 miljonu. Hare! Būs izņemti, ot, lūdzu, es gribēšu dzirdēt tavus arguments. Valēns te gudri vienmēr uzstājās pirms tam. Tagad es gribēšu dzirdēt tavus arguments, un, protams, no vienotības, protams, no progresīviem. Tā kā jautājumi ir ļoti daudz, kas attiecas par šo jautājumu, šī vispār nav problēma. Ja mēs sakārtosim tos fundamentālos jautājumus, lai katrs cilvēks var atvērt sev rēķinu lielajā bankā, tad lielākā daļa šie ātrie kredīti, viņi, es atvainojos, nosprāgs dabīgā nāvē. Es piedāvāju koalīciju nevis te mēģināt kaut kādā veidā tur pseido risinājums reklamēt vai nereklamēt, sakārtojam tirgu, lai nauda ienāk ekonomikā. Ja tas ir nepieciešams, nu tad virzam uz priekšu antimonopolizācijas likumu, lai atbrīvotos no kādas no lielajām bankām. Skaidri pasakam likumā, ka neviena ārvalsts nevar kontrolēt vairāk pa 20% no Latvijas ekonomikas. Hari, drosmīgs lēmums, ekonomikas ministri jūsu pakļautībā, nu iedodiet, un uzreiz Svensona atskries pie valdības un teiks, ne, ne, kas ir jāizdara, lai mēs varētu saglabāt biznesu. Nu, tad jūs pasakiet, vai nu jūs nodrošiniet normālu kreditēšanu, ja mēs pieņemam šo likumu, ja cieti, nevis tā, kā mīkstie jūs uzvedaties. Paldies.
Paldies vārds deputātei Ilzei Indriksonai.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, atgriežamies pie likumprojekta. Virsraksts par direktīvām vienmēr ir ļoti būtisks, jo tās parasti notiek pēkšņi, uzkrīt kā sniegs uz galvas un vienmēr ir jāsteidzas. Arī mums, strādājot Izglītības zinātnes kultūras komisijā, ir mēdz būt līdzīgi, un mums nesen bija tieši likumprojekts, kur faktiski bija saistībā ar augstskolu reorganizācijām, apvienošanām un akreditācijām bija steidzam jāveic likuma grozījumu, un tur tā netīšām, tai pašā likumprojektā bija iekšā stipendijas ārzemniekiem, kur bija daudz jautājumu, daudz neizdiskutētu lietu, vēl dažādi, kā saka, jautājumi. Un sapratām, ka abi šie jautājumi vienlīdz svarīgi, bet viens ir labs un gatavs, otrs vēl ir diskutējams. Un ir vienkārši risinājums. Komisijas sēdē vienojāmies, ka šo likumprojektu mēs tā kā atveram, sadalam, vienu daļu izņemam un atstājam tikai to, kas ir steidzams. Tad man ir jautājums, vai tiešām Tautsaimniecības komisijā nebija iespējams šādu risinājumu veikt, faktiski izņemt šo daļu ārā un pēc tam vērtēt atsevišķi un virzīt to ļoti steidzamo, kas varbūt tiešām ir direktīvs jautājums un, kā saka, iespēja patērētājiem saņemt to, ko viņi sen ir pelnījuši patiesu informāciju un iespēju iegādāties to, kas ir garantēts patērētāja tiesību aizsardzības likuma grozījumos. Šajā gadījumā tas netika izdarīts, mums ir atnests likumprojekts, kur ir divas dažādas, ļoti atšķirīgas lietas un arguments, kāpēc jāatbalsta, tāpēc, ka tā direktīva ir svarīga. Manuprāt, tas nav arguments, lai ieliktu iekšā to daļu, kas nav, manuprāt, netika steidzīga, pietiekoši izvērtēta. Šajā gadījumā es atvēru esošo spēkā esošo redakciju, vēlreiz izlasīju, gadi pagājuši, es neredzu, ka tā būtu ļoti novecojusi, ļoti slikta, un kad bija teikts, ka uzraudzītāji nav apmierināti, kredītdevēji nav apmierināti, un patērētāji neiegūst informāciju. Nu, es nebiju komisijas sēdē, bet man kolēģis, kas tur bija, teica, ka nu, nav tāda informācija un pētījuma, ka tiešām tā būtu, un man arī nav neviens versijas, ka tas bremzētu viņu biznesa attīstību, un kāds no šiem kreditētājiem būtu apdraudēts savā attīstībā, un ka šī kreditēšana ir sabrukusi un vairs nenotiek, un varētu teikt, šī te biznesa niša ir traumēta. Tāpat šā laikā es domāju, ka mēs visi redzam patiesi reklamējās zīmoli, viņi sponsorē sportu vai kultūru, un tas arī ir tas, ko viņiem atļauj darīt, un viņi tā varētu teikt ceļ savu sociālo redzamību, un viņi to dara, un tas ir atļauts. Un to jau var, mēs varbūt šodien nesakam, ka vajag aizliegt, kaut gan Ābrams kundze saprot, gribēja stingrākas vēl prasības uzlikt, lai arī to, tad jā, ir aizliegts, tad ir aizliegts. Jo šī brīža regulējums pasaka, patērētāja kreditēšanas reklāmas ierobežojumos ir aizliegts viss, izņemot gadījumus kad. Tas nozīmē ļoti skaidrs regulējums. Viss ir aizliegts, un ja tu neatbilsti kādam no šiem gadījumiem, kas ir uzskaitīti un kas nav nemaz tik daudz, seši gadījumi. Un tad vēl ir dažas jomas, kā augstskola, likumā noteiktie studiju kredīti un studējošie kredīti, kur ir atļauti, uz ko neatiecas šie ierobežojumi. Un tagad šobrīd arī par nekustamā īpašuma hipotekārajiem kredītiem ir izņēmums. Bet jaunais regulējums, es skatos un lasu un domāju, kurš spēs šo radošo likumprojektu uzraudzīt un izvērtēt. Vai tas ir būtisks vai nebūtisks un jābūt godīgai, skaidrai un tā nedrīkst būt maldinoša. Kur vēl subjektīvāki kritēriji? Un tad ir tāds vienkāršs sauklis. Reklāmā, kurā piedāvāt iespēju kreditēt patērētāju, iekļauj skaidru un uzskatām brīdinājumu. Visām reklāmām sākumā un beigās vai tikai beigās brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Un ar to viss būs atrisināts. Un tā nebūs. Es domāju, ka šobrīd esošais regulējums ir atbilstošs situācijai, atceroties iepriekšējo krīzes situāciju, kad tiešām cilvēki nokļuva nesamaksājumos parādos bankām. Pēc tam daudzi finanšu, varbūt nepratības dēļ vai neapdomības dēļ iekļuva ātro kredītu jūgā. Un mēs te esam diskutējuši daudzkārt, kā to risināt un kā cilvēkiem atgriezties, iznākt no pelēkās ekonomikas, atgriezties dzīvē. Tagad mēs sakam, ir uzlabots, nenoliedzam, ir uzlabots regulējums. Arī ātrie nebanku kreditētāji ir ierobežots, tur ir daudz labāks regulējums, viņus vairāk kontrolē, viņi nevar, kā saka, strādāt tā, kā bija pirms daudziem gadiem. Bet izlasot šo regulējumu, es gribētu redzēt to uzraugošo institūciju vai pats patērētāja tiesība aizsardzības centrs spēs šo regulējumu piemērot, izvērtēt un pateikt, vai šis reklāmas rullītis nav maldinošs vai tas ir godīgs. Kurš būs tas korifejs, ka šo regulējumu spēs īstenot dzīvē uzraudzīt un kādu sodīt vai kādam aizliegt kādu reklāmu? Iepriekšējais esot nepilnīgs un sarežģīts. Šis ir vēl nepilnīgāks sarežģītāks. Es aicinu šo likumprojektu noraidīt, neatbalstīt un komisijai tad to direktīvas likumprojektu virzīt kā komisijas. Un to mēs varam ātri un varbūt steidzamības kārtā atbalstīt, bet šis noteikti nav atbalstāms. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Kolēģi, Jānis Patmalnieks minēja, ka regulējums ir efektīvs. Un tad es gribu atgādināt to teikumu, ko es citēju pirmīt no ziņojuma. Tātad no jauna izsniegto kredītu apjoms ir vēsturiski lielākais, šobrīd vēsturiski lielākais, kopš patērētāja nebanku kredītdevēja datu apkopošanas sākuma. Šobrīd ir vēsturiski lielākais. Un jūs sakat, regulējums ir efektīvs. Jautājums efektīvs kam? Efektīvs nebanku lobijam vai efektīvs patērētājiem? Es domāju, mums nav jāstimulē, arī šeit pieminētie tie piemēri, ka tad varēs reklamēt, kā var telefonu uz nomaksu nopirkt vai ko citu preci. Es domāju, mums nav jāstimulē šī te patēriņa kultūra. Ja mēs kaut pusi no enerģijas nevaltam finanšu pratības ieguldīšanas vai krāšanas kultūrai, stimulēt šo aizņemšanās un patēriņa kultūru, manuprāt, ir konceptuāli nepareizi. Šeit izskanējušais par patēriņa kredītu konkurences ieguvumu ģimenēm ir absurds, jo ģimenes ir tās, kuras cieš no šiem un daudz ir parādu gūstos. Un jā, ir reģioni un mazbudžeta nekustamie īpašumi, kuri tiek iegādāti. Latvijas bankai ir dati, liels īpatsvars tiek iegādāti par patēriņu kredītiem, bet tur Latvijas banka jau šobrīd strādā pie risinājumu, lai hipotekāros kredītus varētu saņemt arī par mazākām summām, jo jūs zināt, šobrīd bieži vien bankas zem 30 tūkstošiem, piemēram, nedod hipotekāro kredītu. Tas tiek risināts, lai arī mazi, kas tie reģionos, mazi dzīvokļi vai kādu lauku īpašumu, lai tos varētu iegādāties par hipoteku un arī tur nebūtu jāizmanto patēriņu kredīti. Vēl gribu teikt, Šleser kungs minēja, faktiski sajaucu divas lietas. Viena ir banku kūtrā kreditēšana mūsu ekonomikā, kas patiešām tāda ir, un otrs ir nebanku ātrie kredīti. Un tā, tie ir privāti personām, par ko mēs runājam, jo šobrīd jau juridiskām personām ir atļauti. Līdz ar to, man liekas, mums ir jāatgriežas pie tā, neatkarīgi no šī rezultāta, ka mēs strādājam, lai likumu aizvērtu, lai šī iespēja būtu nevis šie atvērtie vārti vēl vairāk vaļā, bet lai šīs iespējas būtu ierobežotas, jo, kā jau es teicu, šobrīd ir vēsturiski lielākais apjoms. Kolēģi Indriksons kundze jau minēja par uzraudzību arī. Jūs varat atvērt šī likuma projekta pielikumus, un tur ir vēstuli no Nepulp, kuri saka, ka viņi kā uzraugs nav iesaistīti. Līdz ar to Miezaiņa kunga parlamentārā sekretāra teksti, ka visi ir uzklausīti, visi ir iesaistīti, ir maldināšana. Tā tas nav noticis. Līdz ar to aicinu arī ievērot labas pārvaldības principus un iesaistīt tad visus, uz kuriem šī grozījuma attiecās. Aicinu noraidīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl ir kas piebilstams Kubara kungam? Nav, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 28 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Otrā lasījuma priekšlikums 25. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. Atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu. Pirmais lasījums. Likumprojekts ierosina atzīt par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā referenci Ināra Mūrniece.
Priekšsādātāji, godātie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai likuma projekts, kas faktiski no Latvijas puses pabeigtu iestāšanās procesu starptautiskajā enerģētikas aģentūrā. Te pieminējuši, ka mūsu kaimiņi Igauņi tajā ir iestājušies jau 2014. Gadā, Lietuva 2022. Gadā. Un Latvijā iestāšanās process sākts 2022. Gadā, ir notikušas divas vērtēšanas vērtētāju komisiju vizītes Latvijā, un vērtēšanas process Latvijai ir bijis sekmīgs. Starptautiskā enerģētikas aģentūra ir Parīzē bāzēta starpvaldību organizācija, izveidota 1974. Gadā, sākoties naftas krīzei. Un šobrīd tajā ir 31 dalību valsts, ieskaitot gandrīz visas OECD dalību valstis. Virkne valstu ir iestāšanās procesā un ir virkne arī asociēto dalību valstu. Kāds būs Latvijas ieguvums?
Kolēģi, Šlesera kungs, mazliet klusāk. Paldies.
Godātie kolēģi, tātad, lai tas būtu Latvijas energoapgādes drošības un efektivitātes stiprināšana. Un faktiski tā ir gan lielāka nacionālā drošība, jo kā šīs organizācijas dalībniece Latvija varēs saņemt energoresursa nodrošinājumu, jo arī kopējā drošības mehānisma ietvaros, un tad tā, nu, faktiski saprotami te var runāt arī par naftas rezervēm. Ko krīzes situācijā tad valsts varēs izmantot kopīgi vienojoties. Tā būs mūsu iespēja arī piedalīties lēmumu pieņemšanā un enerģētikas politikas interešu aizstāvēšanā. Tāpat arī būs pieeja ievērojamiem analīzes un plānošanas resursiem. Godātie kolēģi, vēl Klimata un enerģētikas ministrija informē mūs, ka 16. un 17. oktobrī notiks Starptautiskās enerģētikas aģentūras valdes sēde, kur Latvijai ir iespēja pievienoties šai aģentūrai, kur faktiski Latvija varētu arī tikt uzņemta. Tādēļ pēc KEM lūguma komisija atbalstīja likumprojekta virzību steidzamības kārtā.
Lūdzu zvanu. balsosim par likumprojekta par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā, līdzīgi kā to darīja komisija.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Komisija lūdza Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par nolīgumu par starptautisko enerģētikas programmu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam ar likumprojektu grozījumi plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāne.
Labdien! Cienījamais Saeimas priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, izskatam likumprojekti grozījumu plastmasas saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā. Tā mērķis ir veikt precizējumus plastmasas saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā, lai grozītais teksts atbilstu Eiropas komisijas skaidrojumu par Eiropas parlamentu un padomes 2019. Gada 5. Jūnija direktīvas 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidu samazināšanu 5. Panta piemērošanu. Varam saņemt Eiropas komisijas skaidrojumu, ka Eiropas Savienība tirgu aprīte ir divi putu polistirola pārtikas iepakojuma derīgi veidi. Uzpūtais putu polistirols un ekstrudētais putu polistirols. Lai novērstu tirgu veidošanu situāciju, kad iepakojums no uzpūsta polistirola tiek atzīts ar alternatīva tehnoloģija ražotu putu polistirolu, kas tiek vienlaikus gan uzpūst, gan eksprudēts, presēts. Nepieciešams veikt grozījumus likumprojekta likumā 4. Panta 3. Daļa. Likumprojekts paredz attiecināt tirgu laišana aizliegumu uz visu veidu putu polistirola materiāliem, kas ražoti atbilstoši polistirola uzpūtušanas tehnoloģijas, ieskaitot tādu, kas papildu uzpūšanai, izgaisa arī citu apstrādes posmus, piemēram, presēšanu, kas atbilst Eiropas komisijas skaidrojumu par iepriekš minēto direktīvu 5. Panta piemērošanu. Šī grozījumi arī atvieglos pārtikas un veterinārās dienesta kontroles darbu attiecība uz laišanā tirgu aizliegto iepakojumu. Grozījuma projekts nosaka, ka arī aizliegt 13. Panta, izslēgt 13. Panta 1. Punkta esošu teikumu daļu. Un tādējādi samazinot alternatīvo slogu gan ražotājiem, gan uzraudzības iestādēm, izslēdzot minēto daļu 13. Panta 1. Punkta, izteikti jaunā redakcija. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālas politikas komisija izskatīja likumprojektu un atbalstīja tā virzību pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu plasmas saturošu izstrādājumu patēriņu samazināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šī gada 17. Oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Viktorija Pleškāna.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, izskatam likumprojekta grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Tā mērķis ir pilnveidot regulējumu saistība ar bīstamo iekārtu registra, digitalizāciju un valdītāju pienākumiem un tiesībām. Ieviest prasības attiecība uz inspicēšanas institūciju pienākumiem un noteikti paredzēt tiesību aizsardzības centra tiesības pieņemt valdītājiem saistošus lēmumus. Ņemot vērā, ka šobrīd likumā par bīstamu iekārtu tehnisko uzraudzību nav noteikti paredzēta tiesības aizsardzības centra tiesības saistībā ar bīstamo iekārtu valsts uzraudzību, tā skaitā likums neparedz tāds, kā tāds ir tiesības veikt lietošanas esošo bīstamo iekārtu ekspertīzi, pieņem valdītājiem saistošus lēmumus par bīstamo iekārtu lietošanu apturēšanu vai aizliekšanu. Ka arī to, ka tāds pamatdarbību procesu informācijas sistēma izstrādes ietvaros ir paredzēta arī bīstamo iekārtu registra digitalizācija. Nepieciešams normatīvi nostiprināt bīstamo iekārtu registra digitalizāciju, tāds tiesības attiecība uz bīstamo iekārtu valstu uzraudzību, bīstamo iekārtu valdītāju inspicēšanas institūciju pienākumu, bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības joma. Tautsaimniecības agrāras vidas un reģionālas politika komisija izskatīja likuma projektu un atbalstīja tā virzību pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 24. oktobris.
Citu Paldies. Priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā Juris Jakovins.
Jā. Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji un pārējiem. Tātad strādājam ar likumu par grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmā lasījumā. Šo likumu mēs apskatījām komisijas sēdē 25. septembrī un atbalstījām to bez patreiz esošiem labojumiem. Pirmā lasījumā, uz ko aicinām darīt arī jūs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Divas nedēļas, tas būtu no šodienas, ja šodien mums ir 17. Jā, no šodien 3.
17. oktobris.
Jā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Turpinam ar likumprojektu Tieslietu akadēmijas likums, pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Cienījamie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un konceptuāli atbalstījusi likumprojektu. Tieslietu akadēmijas likums pirmajā lasījumā, kā arī ir atbalstījusi steidzamības noteikšanu šim likumprojektam. Tas paredz pastāvīgas un vienotas kvalifikācijas pilnveides institūcijas izveidi no 2025. gada 1. janvāra. Tās mērķis būs nodrošināt kvalitatīvu tālāk izglītības sistēmu augstas kvalifikācijas uzturēšanai un attīstīšanai tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem un citiem ar tieslietu sistēmu saistītiem profesionāļiem. Tā sekmējot tiesu varas efektivitātes paaugstināšanu. Šis likumprojekts ir tiesiskais pamats šīs akadēmijas izveidei, kā arī regulēs tās darbību. Tieslietu akadēmijas mērķis ir nodrošināt, ka jaunie un jau esošie tiesneši, prokurori un izmeklētāji pastāvīgi turpina papildināt zināšanas, balstoties uz aktuālajiem izaicinājumiem tieslietu sistēmā. Tādi jautājumi, kā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, tāpat finanšu noziegumu spektrs kļūst ar vien sarežģītāks un apjomīgāks, jauns izaicinājums tiesu sistēmai rada pret Latviju vērstie hibrīdkari instrumenti. Tas kopumā uzliek lielu atbildību tiesību sargājošām iestādēm un iztrūkstot vienotai mācību institūcijai nav iespējams koordinēt, plānot nepieciešamās kvalifikācijas pilnveides programmas. Likumprojektā tiks nostiprināts, ka Tieslietu akadēmijas juridiskais status ir atvasināt publiski personu, lai nodrošinātu līdzstarp starp tiesu varu un izpildvaru, kā arī garantētu tiesu varas neatkarību. Tieslietu akadēmijas funkciju īstenošana pāraudzīs Tieslietu padomu. Akadēmijā augstu mācību kvalitāti nodrošinās pieredzējuši tiesneši, prokurori un starptautiski eksperti. Tieslietu akadēmija arī strādās pie starptautiskas sadarbības un tiesu prakses pētniecības, lai Latvijas tiesu vara spētu arvien veiksmīgāk reaģēt uz globālajiem tiesiskumu izaicinājumiem. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojekta steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Tieslietu akadēmijas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Tieslietu akadēmijas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 10. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Un izskatīšana Saeimas sēdē otrajā lasījumā 25. oktobrī.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu. Grozījumi likumā par tiesu varu, pirmais lasījums, komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu, juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Juridiskā komisija ir izskatījusi arī likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu un atbalstījusi to pirmajā lasījumā un arī tā steidzamību. Šis likumprojekts ir cieši saistīts ar iepriekšējo likumprojektu par tieslietu akadēmijas izveidi un šie grozījumi ir nepieciešami, lai integrētu tieslietu akadēmijas darbību Latvijas tiesu sistēmā un precizētu iesaistīto institūciju kompetenci, tostarp izslēdzot mācību organizēšanas kompetenci no tiesu administrācijas pārziņas. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par tiesu varu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Un lūdzu, aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par tiesu varu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 69, pret 9 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobrs.
10. oktobrs un izskatīšana Saeimā.
Izskatīšana Saeimā 25. oktobrs.
25. oktobrs.
Es atvainojos 24. oktobrs.
Tad man lūgums fiksēt protokolā, ka iepriekš arī tika minēts 25. oktobrs, ka tātad tiek pārlikts uz 24. Deputātiem nav iebildumu. Precizēts abi likumprojekti 24. Paldies! Un turpinām ar likumprojektu grozījumu soda reģistra likumā. Otrais lasījums, priekšlikumu nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmanis.
Bet cienījāmā sēnas priekšsēdētāja deputāta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šī gada 25. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu soda reģistra likumā numuru 616 līdz LP 14. Un uz, kā jau saimnes priekšsēdētājai minēja, nekāda priekšlikuma netika iesniegta uz otro lasījumu, tāpēc aicinu saimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sodu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies! Un turpinam ar likumprojektu. Grozījumi būvniecības likumā, otrais lasījums, viens priešlikums, Tautsainīcības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Valdis Maslovskis.
Jāks, likotās saimnes priekšsēdētājai, cienījamie kolēģi. Tautsainīcības agrārās reģionālās vidas komisija izskatīja grozījumus būvniecības likumā otrajā lasījumā, tika saņemts viens priekšlikums juridiskā birojā, kas saistīts ar juridisko tehniku, un komisija tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt grozījumus būvniecības likumā otrajā lasījumā.
Deputāti piekrīt šim priekšlikumam. Un lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš likumprojekta trešajam lasījumam šā gada 10. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumi Valsts aizsardzības dienesta likumā, otrais lasījums, 16 priekšlikumi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Atis Švinka.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, deputātes, deputāti. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 25. septembra sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu Valsts aizsardzības dienesta likumā, otriem lasījumam. Tika iesniegti 16 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Švinka priekšlikums un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Atis Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsādātāja, cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzu uzmanību nedaudz un vēlos lūgt jūs, lai nebalsotu par šo te priekšlikumu, proti kā viņš skan. Tātad priekšlikums ir sekojošs. Šobrīd par to, ka jaunietis neierodas uz ārstu pārbaudi vai pārtrauc viņu kaut kādā konkrētā brīdī, ir paredzēta administratīvais sots līdz 350 eiro. Tātad šī te konkrētā norma paredz to, ka dubultot faktiski šo te naudas sodu par šīm te iepriekš minētām darbībām, tātad līdz 750 eiro. Komisijas sēdē uz jautājumu manu tādu, ka kā jūs redziet un kas būs tieši pa tiem iemesliem, ka jaunietis, kurš šobrīd dēļ soda 350 eiro neieradās, bet tagad mēs uzliksim 750 eiro sodu, un tad viņš pēkšņi sāks nākt. Tātad tieslietu ministrija bija pret, jo arī nedzirdēja nekādus argumentus, un faktiski sanāk tā, ka mēs vienkārši bez kāda pamatojuma, bez kādas prevencijas, bez patriotiskās audzināšanas, nu, faktiski bez nekāda cita mehānisma, mēs vienkārši palielinām naudas sodu. Tad kuri pamats domā tam, ka šis te palielinātais naudas sots dos vēlamo rezultātu? Es esmu pārliecināts, ka nedos rezultātu. Mēs jau tad varējām, kāpēc 750 eiro? A kāpēc ne 1750 eiro? Vai 15 tūkstoši eiro? Vai, es nezinu, nošaušana ar mantas konfiskāciju? To kāpēc tieši 750? Tātad šeit apakšā ir nepareiza loģika. Pilnīgi nepareiza loģika. Judina kungs jums varētu lekciju par to nolasīt. Tātad nav absolūti nekāda pamata no 350 uz 750 vienkārši pacelt šo te sodu naudu. Kolēģi, es rosinu neatbalstīt vai nodot atpakaļ šo te tieši jautājumu komisijai, lai pārskata, izskata. Absolūti nav nekāda pamata. Paldies.
Paldies. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es. Komisijas vārdā vēlētos paskaidrot, ja komisija detalizēti uzklausīja militārās policijas juridiskā dienesta vadītājas informāciju, un šis priekšlikums no aizsardzības ministrijas bija nācis analizējot detalizēti pirmās pieredzes, kas ir iesaucots valsts aizsardzības dienestā, un militārās policijas juridiskā dienesta vadītāja rādīja, ka šis ir priekšlikums un līdz šim arī esošais bija līdz šim noteiktajam. Un lielākoties tiek piemērots brīdinājums, jo šis elements nav vērsts kā soda naudas iekasēšanas, bet kā motivējuši, lai būtu sadarbība. Un tika prezentēta komisijai šī skala, kas ir tiek piemērota ļoti dažādā veidā, ar mazāku, ar vidēju un lielāku, un, kā es minēju, pārsvarā tika arī mūs informēja, ka tie ir kā brīdinājumi, lai būtu sadarbība ar jauniešiem. Un tā kā šis skaits, kas neierodās vai nepabeidz šīs veselības pārbaudes, ir pietiekoši liels, tad tika pārliecināta komisija, ka šis ir nepieciešams palielināt šo maksimāli pieļaujamo soda nauda,
kas ļoti retos gadījumos tiek piemērota, bet pārsvarā tiek ievērota šī lielā skala, ko piemēro militārās policijas juridiskais dienests. Komisijā tika diskutēts, tika paskaidrot visi jautājumi atbildēti, tāpēc komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 15 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
16. priekšlikums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Rata Švinka priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 16 priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā otrajā lasījumā Saimā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts aizsardzības dienesta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 9 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 17. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojekta par Latvijas Republikas un Ziemeļa investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti. Likumprojekti pa Latvijas Republikas un Ziemeļa investīcijas bankas uzņemošās valsts līgumu. Likumprojekts ir sagatavots, pamatojoties uz 2004. Gada 11. Februāra noslēgtā līgumu starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandu, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju. Par Ziemeļa investīcijas banku pirmo pantu otro daļu. Kā arī ministra kabineta 2003. Gada 29. Aprīļa noteikuma numuru 239 Finanšu ministrijas nolikums 6,6 apakšpunktu. Likumprojekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Latvijas Republikas un Ziemeļa investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu, kas noteikts pārstāvniecībai Rīgā attiecībā uz tās darbību Latvijas teritorijā, tādu pašu starptautiskai organizācijai paredzēto režīmu kā Ziemeļa investīcijas bankai, kurā ir starptautiskas juridisks personas status un pilnīgi tiesībspēja saskaņā ar dalības līgumu pirmo pantu un nostiprinās juridisko bāzi pārstāvniecības funkcionēšanai. Ārlietu komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā un aicina to atbalstīt arī Saeimas deputāts. Komisija lūdz atzīt minēto likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas un Ziemeļa investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 9 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu deputāts atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas un Ziemeļa investīciju bankas uzņemošās valsts līgumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 7. Oktobrs.
Un izskatīšana Saeimā?
Izskatīšanas datums Saeimas sēdē otrajā lasījumā ir 17. oktobrs.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu par uzlaboto pamatnolīgumu starp Eiropas Savienības un tās dalību valstīm no vienas puses un Čīles Republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Ināra Mūrniece.
Godātie kolēģi, šī likumprojekta mērķis ir apstiprināt uzlaboto pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un Čīles Republiku. Nolīgums ir jau spēkā esošās Eiropas Savienības un Čīles asociācijas nolīguma uzlabojums un modernizācijas procesa daļa. Šim līgumam ir divas daļas, gan politiskā sadarbība, gan arī tirdzniecības daļa. Tas sekmēs Eiropas Savienības un Čīles politisko dialogu un padziļinātu sadarbību, tirdzniecības un ieguldījumu apjoma tālāku palielināšanu starp Eiropas Savienību un Čīli, tostarp uzlabos Eiropas Savienības pieeju kritiskajām izejvielām, kas ir īpaši svarīgi litija resursiem. Ārlietu komisija šo likumprojektu izskatīja pirmajā lasījumā un lūdz Saeimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par uzlaboto pamatnolīgumu starp Eiropas Savienības un tās dalību valstīm no vienas puses un Čīles Republiku no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu
paldies, nosiet. Termiņš priekšlikumiem šā gada 9. oktobris.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam ar likumprojektu par protokolu par grozījumiem konvencijā par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarīts gaisa kuģos. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā referents Jānis Vucāns.
Labdien, kolēģi! Ārlietu komisija ir izskatījusi pirmajā lasījumā likumprojektu par protokolu par grozījumiem konvencijā par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarīts gaisa kuģos, un lūdz arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par protokolu par grozījumiem konvencijā par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Iesnieguma termiņš šī gada 9. oktobris.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam ar likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa.
Labdien vēlreiz, kolēģi! Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Likumisko pamatu regulārai gaisa satiksmei ar trešajām valstīm nodrošina starpvaldību nolīgumu par gaisa satiksmi. Jauni nolīgumi tiek slēgti, lai paplašinātu regulāro lidojumu maršrutu tīklu. Ārlietu komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā un aicina to atbalstīt arī Saeimas deputāts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 8. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojekta grozījuma administratīvās atbildības likumā otrais lasījums 20 priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija strādā ar likumprojekta grozījuma administratīvās atbildības likumā 615 LP 14 otrajam lasījumam. Atgādināšu, ka grozījuma mērķis ir nodrošināt tiesisko regulējumu efektīvam un ātram administratīvā pārkāpuma procesam elektroniskajā vidē. Komisija darbojās ar priekšlikumiem, kuri iepriekš tika izskatīti Krimināla tiesību un sodu politikas apakškomisijas divās sēdēs un par priekšlikumiem. Tātad pirmais tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministres Ineses Lībiņas Egneres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais deputātu Simanauskas, Rasimas, Labanauska, Cepurīša, Šovajeva, Lūses priekšlikums komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Mairitai Lūsei.
Augsta cienējumā Saeimas priekšsēdētāja, godējāmie kolēģi, ceru, ka visi esam vienisprātas, ka partiju neatkarība no tādiem neskaidriem finansējuma avotiem ir būtisks pamats mūsu valsts demokrātijai. Ar šo priekšlikumu mēs uzlabojam iespēju tiesībsargājošajām iestādēm vērsties pret partiju finansējuma pārkāpumiem. Šobrīd administratīvajā procesā šo administratīvo pārkāpumu procesu var uzsākt divu gadu laikā kopš šāda finansējuma veikšanas. Prakse rāda, ka politisko partiju finansējuma pārkāpumi atklājas tieši tad, kad par to ziņo partijas bijušie biedri vai citādi ar politiskajām partijām saistītas personas, rodoties konflikta situācijām partijas iekšienē. Un ierasti, ka šādi ziņojumi notiek ilgāku laiku pēc šo ziedojumu veikšanas. Ievērojot minēto, priekšlikums piedāvā pagarināt noilguma termiņu no 2 līdz 3 gadiem, tātad ļaus tiesībsargājošajām iestādēm ilgākā laika posmā uzsākt administratīvo procesu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts, balsojumu nelūdzu. Paldies.
Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Deputātiem nav iebildumu. Priekšlikums atbalstīts.
Tā nākamais, 10. tieslietu ministres priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. tieslietu ministres priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. tieslietu ministres priekšlikums atbalstīts ar redakcionālu precizēšanu.
Deputāti piekrīt.
17. tieslietu ministres priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. tieslietu ministres priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Un 20. juridiskās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu trešajam lasījumam.
Šī gada 17. oktobris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies un turpinam ar likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Referents Jānis Patmalnieks.
Kolēģi, šonadēļ, 1. oktobrī, Tautsaimniecības komisija izskatīja grozījumus enerģētikas likumā un atbalstītā virzība pirmajā lasījumā. Likumprojekts paredz faktiski atteikties no publisko iepirkumu procedūras iepirkumos par naftas drošības rezervēm. Tā būtība šajā gadījumā ir tāda, kad iepirkuma procedūru, kā komisijas sēdē, apliecināja gan pasesori, gan ekonomikas ministrijas pārstāvi, tiks turpināta piemērot saskaņā ar aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā prasībām, taču, lai garantētu to, ka ir droši šīs te rezerves un nav pieejama faktiski informācija par to, kas ir tehniski šo te pakalpojumu izpildītājs, tad šāda te informācija par iepirkuma rezultātiem netiek saskatīts, ka nepieciešams publiskot. Līdz ar to iepirkums turpinās, iepirkumi notiek, taču informācija par tiem būs pieejama tikai pārskatu rezultātā. Tas ir svarīgi, protams, arī ņemot vērā to, kā mēs redzam, ka Ukrainā notiek tieši vēršanās pret enerģētikas infrastruktūru un drošības rezervēm, un tāpēc aicinām atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un, kolēģi, pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums ir lēmuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. Gada 4. Decembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmuma projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 2 atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Un mums vēl paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 3. Oktobrī 2017. Deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons un Česlava Baķņas jautājums ministra prezidenta Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministru prezidenta informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi saplānotā grafika dēļ. Deputātu Lindas Liepiņas, Mārķi Jencīša, Ramons Petrāveči, Edmunds Ziltiņu un Ilzes Stobovas jautājums veselības ministram Hosamam Abumeri, tieslietu ministrei Inesē Lībiņai Egnerei un labklājības ministram Uldim Augulim par difterijas gadījumu Vērns Klīniskajā universitātes slimnīcā un nepilngadīgu pacientu vislabāko interešu ievērošanu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2024. Gada 3. Oktobrī 2017. Nenotiks. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tātad, cienījamie kolēģi, nav zālē Andris Bērziņš, neredzu. Edmunds Cepurītis, nav. Ingrīda Circeni, nav. Jānis Grasbergs, nav. Edmunds Jurēvits, nav. Zana Kalniņa Lukušēts, nav. Jurģis Klutiņš, nav. Dmitrijs Kovaļenko, nav. Ģirds Valdis Kristovskis, arī nav. Acis Labuts, nav. Linda Liepiņa, diemžēl nav. Lauras Lisbolskas nav, Ramona Petrāviča neredzu, Anna Rancāne, Jānis Imanoviča, Māris Sprindžuks, Ričards Šlesers, Dzīzis Šmits nav, Aiva Vīksna arī nav un Edgars Zelders. Paldies, lai jums jauka diena!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdis pasludin par slēgtu.